9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Skupština Srbije održat će posljednju sednicu, očekuje se predlog vlade za raspuštanje parlamenta i raspisivanje vanrednih izbora. Deo radnika FAP-a nastavlja štrajk glađu uz još jedan krug pregovora u vladi. Grčko-makedonska granica povremeno se otvara i izbeglice prolaze u manjim grupama. Posle još strožih sankcija Saveta bezbednosti, Severna Koreja odgovorila ispaljivanjem 6 projektila kratkog dometa. U Skupštini Beograda žreb za mečeve prvog kola svetske grupe Davis Kupa između Srbije i Kazahstana. U Beogradu je 6, Kragujevcu 5, Novom Sadu, Nišu 2, na Kopaoniku minus 2 stepena i danas toplo i vetrovito, popodne i uveče kiša, na planinama sneg, temperatura do 16 stepeni.
Dok se čeka raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, 10. saziv Skupštine Srbije održat će danas poslednju sednicu. U 13 časova poslanici će glasati o zakonu o depolitizaciji zaposlenih u pokrajinskoj i u lokalnim upravama, a biraće i više sudija kao i članove Republičke izborne komisije. Kako je ranije najavljeno, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić raspisaće parlamentarne izbore, pošto dobije obrazloženi predlog vlade. Predsjednica Skupštine Maja Gojković rekla je na našoj televiziji da raspuštanje Skupštine zavisi od toga kada će premijer uputiti predsjedniku obrazloženje o raspuštanju Skupštine.
Glasanje će dosta dugo trajati, zakazaću ga za 13 časova, nekoliko sati glasanja, tako da može da se očekuje u nekom kasnijem periodu današnjeg dana. Predsjednik ima 72 sata da sam odluči o tome kada će raspisati izbori, kada će to saopštiti javnosti, pretpostavljam preko vikenda, a od premijera se očekuje da će svoje obrazloženje uputiti predsjedniku Republike u toku dana.
Podsećamo, predsjednik države raspisuje parlamentarne, a predsjednica Skupštine lokalne izbore. Maja Gojković je rekla da će se sutra znati da li će istog dana biti održani svi izbori.
Išton Pastor me je pozvao juče, zamolimo je da u petak ujutru pre njihovog posljednjeg zasedanja parlamenta Vojvodine dođem na razgovor sa njim da se dogovorimo oko toga kada ćemo nas dvoje raspisivati izbore i oko toga da li je najbolje da i za lokalne izbore i za parlament Vojvodine budu održani izbori kada će biti zakazani i datum u stvari izbora za parlament Srbije. Tako da sam ubeđena da ćemo se nas dvoje saglasiti da je i ekonomično i efikasno da to bude 24. april kako je to već najavljeno. Ja sam ubeđena da će predsjednik Nikolić poslušati sugestiju premijera Vučića.
Kako pišu novosti, predsjednik Vojvođanskog parlamenta Ištvan Pastor pokrajinske izbore raspisaće 22. marta, 90 dana pre isteka mandata aktuelnog saziva.
Pored političkih odluka, u centru pažnje je situacija na balkanskoj i migrantskoj ruti. Grčko-makedonska granica povremeno se otvara, izbeglice prolaze u manjim grupama. Više od 10.000 njih čeka u mestu Idomeni. U prihvatnom centru u Preševu nema gužve i očekuje se manja grupa migranata iz Makedonije, javlja Danica Mirić.
Tokom jučerašnjeg dana u prihvatnom centru u Preševu nije bilo novopristiglih migranata. U centru je oko 600 izbeglica koji su u ponedeljak vraćeni sa hrvatske granice. Oni tu imaju sve, ali žele da nastave putovanje. Kako su nam rekli u Komesarijatu za izbeglice i migracije, u 3 sata posle ponoći krenuo je voz iz Đevđeli u Makedoniji sa oko 400 migranata. Očekuje se da oni u Preševo stignu tokom prepodneva.
Krajnje odredište za migrante u Srbiji je Šid, odakle se vozom prevoze u Hrvatsku. O trenutnoj situaciji javlja novinarka televizije Srem, Danica Hirjovati.
Tokom jučerašnjeg dana se obraćao i jedan voz iz Šida ka Slavonskom Brodu koji je prevezao 432 migranata, dok je 130 vraćeno od strane hrvatske policije. Od jutra situacija je drugačija. Od 8 sati ujutru nema voza koji će doći da preveze migrante ka susjednoj strani, s obzirom da nema ni dovoljan broj migranata za prevoz ka Slavonskom Brodu. Trenutno se u prihvatnom centru u Šidu nalazi 300 lica, dok u druga dva prihvatna centra migranata nema. Situacija je mirna, svi oni su snabdeveni kako hranom, odećom i garderobom.
U međuvremenu Grčka se i dalje priprema za to da bude država u kojoj će se migranti duže zadržavati. Uoči predstojećeg samita Evropska unija Turska, koji je zakazan za ponedeljak, a na kome bi trebalo da bude dogovoreno rešenje migrantske krize i reke izbeglica, predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk posjetit će danas Atinu, javlja Majda Šimunec.
Grčko-makedonska granica kod mesta Idomeni je zatvorena i mi se moramo pripremati za posljedice tog čina, izjavio je juče Janis Muzalac, zamenik ministra za migrantsku politiku, na vanrednom zasedanju Centralnog odbora Unije grčkih opština. Grčka je tranzitna zemlja, ali dogod se ne primeni program za raseljavanje izbjeglica dogovoren u Briselu, bit će prihvatna, rekao je Muzalas i najavio mogućnost da za 70.000 migranata u naredne 2 do 3 godine Grčka bude zemlja stalnog boravka, što je izazvalo pravu paniku među gradonačelnicima, prenose ovdašnji mediji. Muzalas, koji je izbjegličku krizu objasnio kao zemljotres, požar i poplave sve u isto vreme, želeći da ukaže na kritičnost situacije, istovremeno je potvrdio da će u najskorije vreme biti distribuirano prvih 20.000 vaučera za boravak i ishranu migranata. Da pomoć stiže, potvrđeno je i iz Evropske komisije, koja će obezbediti 700 miliona evra za izbjeglice kao hitnu pomoć za period 2016-2018. Pomoć će biti upućena tamo gde je najpotrebnije, u saradnji s Visokim komesarijatom za izbjeglice Ujedinjenih nacija, a preko humanitarnih i nevladinih organizacija. Evropska unija ostaje posvećena humanitarnom odgovoru na sirijsku krizu, stoji u saopštenju. Da li je humanitarna pomoć sve na što Grčka može da računa od evropskih partnera, bit će jasno u ponedeljak na samitu Evropska unija Turska. Grčka ne gubi optimizam i dalje veruje da je jedini pravi izlaz iz krize zajedničko evropsko rješenje u saradnju s Turskom. Juče je upućen apel Lekara bez granica o sve više tragičnoj situaciji s izbjeglicama u prihvatnom centru Idomeni. Realna je mogućnost od izbijanja epidemije u tom regionu jer migranti borave u nehigijenskim uslovima. U centru je 4 puta više ljudi, nema dovoljno toaleta i tuševa, a loši su i vremenski uslovi. Posebno smo zabrinuti za decu, kaže se u saopštenju Lekara bez granica.
Mediji spekulišu o tome da je zbog problema na makedonskoj granici moguća nova migrantska ruta iz Grčke, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske ka zapadnoj Evropi. Direktor Centra za pomoć tražiocima azila Radoš Đurović kaže za Vesti u 9 da je ruta postojala još 2013. godine i da nije nemoguće da ponovo bude aktuelna.
Ono međutim što je uzrokovalo da ta ruta postane, da se ona primiri i da kasnije znači ne bude alternativa, jeste loš odnos krijumčara koji su ove ljude pre svega kroz Albaniju prevozili, razne vrste zloupotreba, ali isto tako i loš tretman vlasti u Makedoniji i na granicama do Srbije. Ipak ljudi su birali u to vreme pre svega Srbiju u kojoj su ponovo ulazili, jer u Hrvatskoj su svi putevi vodili uz more i bili su lako kontrolisani, tako da je njima vrlo brzo bio nemogućim prolaz kroz Hrvatsku dalje, pa su ljudi išli na Srbiju i pokušavali ponovo put Evropi. Moguće je da ljudi krenu tom rutom, postoje indicije za tako nešto, međutim to neće biti masovni prolazak jednog ogromnog broja ljudi u istom trenutku. Pre bi bilo verovatno da će ljudi pojedinačno da angažuju krijumčari da pokušavaju. Sve naravno zavisi od tempa na grčko-makedonskoj granici. Ukoliko se tu bude zatvorila migracija, ona sigurno će izabrati ovaj drugi put, možda i neki put preko Bugarske, ali ne može da se zaustavi.
Radoš Đurović slaže se sa ocenom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da je zaustavljanje prolaska migranata kršenje njihovih ljudskih prava.
Ono što je također bitno istaći i ono što je u skladu sa i sa komentarom Ban Ki-moona jeste da mi ne smemo da izgubimo iz vida humanu komponentu, odnosno human pristup ovom problemu, da izbjeglice ne tretiramo kao neprijatelje po poredak, po državu, kao nekog agresora na koji treba primijeniti vojsku ili silu, već naprotiv čini se da mi moramo, barem u Srbiji, da istrajemo da se držimo politike humanog pristupa, jer to je jedini način da odgovorite izazovu izbjeglica, sa druge strane da poštujete sopstvene i međunarodne propise.
Prethodnih dana zvaničnici Albanije poručili su da neće podizati zidove, dok je premijer Edi Rama rekao da Albanija neće biti nova ruta za migrante. Crnogorski premijer Milo Đukanović najavio je da će ta država morati da zatvori svoje granice za migrante ukoliko to učine Makedonija, Mađarska i Austrija.
6 iranskih migranata zašilo je usta u znak protesta protiv masovnih iseljenja i rušenja dela divljeg izbjegličkog kampa u francuskoj luci Calais. Taj vid protesta primijenili su 3. dana od početka operacije rušenja divljeg naselja u predgrađu Kalea, u kojem živi više hiljada ljudi koji se nadaju da će ugrabiti priliku i krišom preći La Manche kako bi se dokopali boljeg života u Velikoj Britaniji, prenela agencija Associated Press.
Severna Koreja, samo nekoliko sati pošto je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odobrio do sad najstrože sankcije protiv Pjongjanga, Severna Koreja je ispalila u more 6 projektila kratkog dometa. Nove sankcije su uvedene zbog toga što je Pjongjang nedavno izveo 4. Nuklearnu probu i lansirao raketu dugog dometa.
I dalje je na snazi primirje u Siriji koje se uglavnom poštuje. Šef spoljnopolitičkog odbora Ruske dume Aleksej Puškov ocenio je da se u Siriji ne radi o lokalnom sukobu, već da se u toj zemlji odlučuje o svetskom poretku. Puškov je rekao da Amerika zna da gubi na imidžu nezaobilazne nacije ako doživi neuspjeh u Siriji. Ocenio je da je Rusija kao svetska sila u Siriji intervenisala preuzimajući odgovornost za stanje u svetu.
Španski parlament nije podržao izbor lidera socijalista Pedra Sancheza za novog premijera. Iako nije osvojio apsolutnu većinu glasova, Sanchez će imati novu šansu da postane premijer ako na sutrašnjem drugom glasanju osvoji prostu većinu. Taj scenario, međutim, je malo verovatan jer su stranke koje su glasale protiv njega već saopštile da neće promeniti svoj stav.
Građani Velike Britanije izjasnit će se da li žele da ostanu u Evropskoj uniji 23. juna, a saglasnost na taj datum dao je i parlament te zemlje. Vest o tome na svom Twitter nalogu podelio je britanski premijer David Cameron. Napisao je da će to biti jedna od najvećih odluka sa kojom će se Velika Britanija suočiti.
Nekoliko desetina izgladnelih pripadnika islamističke ekstremističke grupe Boko Haram predali su se vojnicima na severoistoku Nigerije, moleći da im daju malo hrane, objavile su nigerijske vlasti. Svi se nalaze u vojnom centru u rodnom mestu Boko Harama i aktuelnom komandnom centru nigerijskih snaga u borbi protiv tih islamskih ekstremista. Zarobljeni su rekli da još mnogo boraca Boko Harama želi da se preda.
Bezbednosne snage Tunisa ubile su petoricu islamskih militanata koji su se infiltrirali u tu zemlju iz susedne Libije. Širenje takozvane islamske države u Libiji zabrinjava severnoafričke susede te zemlje, Tunis, Egipat i Alžir, koji strahuju od prelivanja nasilja iz haotične Libije. U Tunisu su se prošle godine dogodila dva velika napada militanata koje su, prema navodima tuniskih vlasti, izvršili borci obučavani u džihadističkim kampovima upravo u Libiji.
A da su tačne procene da džihadisti žele da se infiltriraju širom sveta, govori i vest da su na Kosovu hapšena trojica povratnika iz Sirije. Protiv njih su podnete krivične prijeve, javlja Andrija Igić.
Izvori bliski kosovskoj vladi su mi potvrdili da su trojica islamista uhapšena pre dva dana. I to na osnovu operativnih podataka više obaveznih službi i da postoji sumnja da su na Kosovu regrutovali nove članove za potrebe takozvane islamske države. Svi uhapšeni su Albanci i radili su na formiranju ćelija islamske države na Kosovu. Radi se o povratnicima iz rata u Siriji i protiv njih su podnete krivične prijave. Iz kosovske policije je navedeno da za sada nema indicija da su uhapšena trojica imala nameru da izvedu napade na teritoriji centralne Srbije, ali da će istragom biti utvrđeni detalji. Na Kosovu je inače oko 200 Albanaca povratnika iz ratova u Siriji i Iraku, a u kosovskim zatvorima je grupa od 60 osoba koje su pod istragom zbog sumnji da su planirale terorističke akcije.
U Goraždevcu su sinoć polomljeni prozori na prostorijama privremenog organa opštine Peć. Prostorije opštinskog organa nalaze se u centralnom delu Goraždevca, u neposrednoj blizini radio Goraždevca. Za sada nema više detalja o incidentu.
9:14. Premijer Srbije Aleksandar Vučić neće potpisati sporazum sa Rusijom kojim se Rusko-Srpskom centru u Nišu daje sličan status koji je nedavno dobio NATO, piše Danas. Kako saznaje taj list iz izvora bliskih premijeru, Vučić već 3 godine odbija da potpiše taj sporazum, a od te svoje odluke neće odustati ni sada, uprkos pozivima i stalnim apelima ruske strane, ali i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Slušate Radio Beograd 1. U holu fabrike automobila u Priboju 17 radnika tog preduzeća drugi dan štrajkuje glađu. Novi pokušaj rešavanja problema FAP-a usledit će danas. To je za naš radio potvrdio predsjednik sindikata Sloga Miroslav Mršević.
Mi smo trenutno dobili poziv da idemo u Ministarstvo privrede i upravo smo krenuli da naša 3 predstavnika idu na još jedne razgovore i to će biti zadnji razgovori u Beogradu. Sljedeći razgovori, ako ne uspeju, će da ovlašćeni predstavnici države dođu u Priboj zato što su moguće i dalje radikalizacija štrajka i iznad ovoga što su do sada počeli. jer ovo je borba za opstanak i ništa više. Opstanak porodica pod broj 1, pa opstanak papa pod broj 2.
Radnici traže rešavanje pitanja neisplaćenih zarada i sudbine 500 radnika FAP-a koji će biti višak. Ministarstvo privrede ranije poručilo da je otvoreno za razgovore i da rešenje moraju da nađu zajedno u okviru zakona. FAP je jedno od preostalih 10 preduzeća u restrukturiranju kojima zaštita od poverilaca prestaje 31. maja i koji od tada neće dobijati nikakvu državnu pomoć.
Građani koji su podigli kredite u švajcarskim francima i dalje su nezadovoljni time što im nije omogućeno da ih pretvore u euro. Misle da država štiti banke jer, između ostalog, nije moguće da građani pokrenu kolektivnu tužbu protiv banaka, rekao je za naš program Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata Efektiva.
Zakon o zaštiti potrošača ne pokriva korisnike finansijskih usluga, tako da sad imamo jedan paradoks, da u Zakonu o zaštiti potrošača imate mogućnost pokretanja kolektivne tužbe sa minimum 10 potrošača koji imaju problem sa istim trgovcem, a u Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga nemate mogućnost pokretanja čak ni takvog spora, gde vam je jasno da zapravo država, odnosno Narodna banka Srbije kao predlagač tog zakona i kroz zakon zaštitila banke da ne dođu u situaciju da ih veliki broj građana tuži.
Gavrilović je rekao da je preko tog udruženja oko 1000 građana do sada podnelo pojedinačne tužbe protiv banaka.
Kada govorimo o sportu, najpre o tome da će u Skupštini Beograda biti održan žreb za mečeve prvog kola svetske grupe Davis Kupa između Srbije i Kazahstana. S nama je Dejan Nikolić.
A od 17 časova u dvorani Aleksandar Nikolić, naši teniseri predstavit će se publici, naime na programu je otvoreni trening koji će trajati 60 minuta, a svi oni koji žele da vide Novaka Đoković i ostale naše igrače morat će od 10 časova da preuzmu ulaznice na biletarnici dvorane Pionir, odnosno sada dvorane Aleksandar Nikolić. A Đoković je opet kandidat za nagradu Laureus za najboljeg sportista sveta, najbolji teniser planete. Ovo prestižno priznanje osvojio je 2 puta do sada, 2012. i prošle godine. Ove godine konkurencija su mu najbolji fudbaler sveta Lionel Messi, zatim najbolji košarkaš planete Stephen Curry, šampion Formule 1 Lewis Hamilton, najbrži čovjek svih vremena Usain Bolt i najbolji golfer Jordan Spieth. Kandidatkinje za najbolju sportistkinju su Serena Williams, Anna Fenninger, Carly Lloyd, Katie Ledecky, Shelly Ann Fraser-Pryce i Gazebe Dybala. U polufinale nacionalnog fudbalskog kupa plasirali su se Partizan, Spartak, Borac i Javor. U četvrtfinalnim mečevima postignuti su sljedeći rezultati: Partizan Radnički Niš 2-0, Jagodina Spartak 0-2, Borac Ofka Beograd 2-0, Javor Vojvodina 5-3 posle izvođenja penala. Prve utakmice polufinala na programu su 16. marta, revanš je 20. aprila, a finale je 11. maja. Lokalni organizatori olimpijskih igara u Rio de Janeiro saopštili su da je prodato 47% od 7,5 miliona karata za prve olimpijske igre u Južnoj Americi. Portparol organizacionog komiteta Mario Andrada rekao je da je dobit od prodaje karata 194 miliona, odnosno 74% od zacrtanog cilja. I na kraju priznanje za srpsku košarku. Najbolji sudija košarkaški Ilija Belošević dobio je priliku da sudi na igrama u Rio de Janeiro. Njemu će to biti 3. olimpijske igre u dosadašnjoj karijeri.
Bio to Dejan Nikolić. Detaljnije o sportu govorimo o polučasovnom žurnalu u 15:30 posle novosti dana, a u 11:05 još jedna aktuelna tema u našem talasanju.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Sa kojih startnih pozicija stranke kreću u izbornu trku? Ima li iznenađenja u predizbornom prestrojavanju? Jesu li birači već umorni od kampanje koja zvanično nije ni počela? Gosti emisije su Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a i Nikola Tomić, odgovorni urednik NIN-a. Talasanje, četvrtak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu i u Novom Sadu su 4 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu je 7 stepeni. Danas prepodne suvo, popodne kiša. Dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji danas ujutro i prepodne suvo uz postepeno oblačenje. Sredinom dana na zapadu, posle podne i uveče u ostalim krajima mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Duvaće slab i umeren, na planinama i u košarskom području povremeno i jak, a na jugu Banata i olujni i južni i jugoistočni vetar. koji će posle podne biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16 stepeni. U Beogradu ujutri pre podne vetrovito i suvo s postepeno na oblačenje. Posle podne i uveče povremeno sa kišom. Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni, od podneva u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura 13 stepeni.
Ako niste znali, na današnji dan 1986. godine počelo je emitovanje jutarnjeg programa naše televizije. Bio je to prvi jutarnji program na Balkanu, a peti u Evropi. Za 30 godina u više od 10.000 emisija emitovano je više od 360.000 priloga i reportaža, objavljeno oko 4 miliona vesti i ugošćeno blizu 50.000 gostiju. Čestitke našim kolegama. A vesti u 9 pripremili i realizovali Relja Trajković, Čedomir Savković, Ivan Petrović, Aleksandar Radović, Vladimir Mihajlović i Miroslav Bojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.